Kuluneen kesän alussa Fiskarsin museonmäelle saatiin 4 ankan partio hävittämään Espanjan siruetanoita. Ankkakokeilu on yksi Ruukin lumohankkeen luonnon monimuotoisuutta kohentavista toimista. Etanoita torjuttiin myös ihmisvoimin, samoin haitallisia vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja lupiinia. Oma projektinsa oli myös nurmikosta niityyksi opintopiiri, mutta aloitetaan ankoista. Anna Kamara, keväällä sinä hait ankat kasvattamosta, missä ne eivät ole tottuneet ulkoilmaan, vapaudesta puhumattakaan. Toukokuun totutit niitä olemaan ulkosalla, minkä jälkeen ne siirrettiin museonmäelle viihtyisään ympäristöön. Miten ne sopeutuivat ympäristövaihdokseen?
No joo, kyllähän ne ihan hyvin lähti sinne kotiutumaan, että niillä oli siellä oma aitaus. Se oli tosin tämmöinen vanha lammasaitaus ja sitten sinne oli tehty tämmöinen yösuoja. Yösoja oli suljettu ja tämmöinen ihan puusta rakennettu.
Ja päivisin ne saivat
liikkua ihan... Päivisin vapaana siinä aitauksessa.
No pysyivätkö ne aitauksessa?
No aluksi kyllä pysyivät, mutta aika pian sitten oppivat menemään sen lammasaidan, kun ne on aika isoja ne verkonreijät, niin niistä ihan sen aidan läpi. Että se oli liian harva näille ankoille.
No miten kauas ne karkulaiset meni?
No, ei kovin kauas, että ne meni sinne Hasselbackaan päin, sinne metsikköön. Että mä en tiedä, nähtiinkö niitä kertaakaan siinä tiellä, mutta sen sijaan siellä museon pihassa ne liikkuu. Niillä oli semmoinen oma aikataulu, että yleensä ne lähti aamulla ruoanhakureissulle ja ilmeisesti sitten siellä oli ruohovihreämpää ja enemmän etanoita, että sitten ne kuitenkin palas itse, tai sitten nämä museotyöntekijät kyllä niitä myös palautti sinne aitaukseen.
Miten ylipäätään tieto näistä karkumatkoista meni eteenpäin? Ilmoitettiinko sinulle?
No museolla oli semmoinen lappu, missä kerrottiin, että on tämmöinen ankkaryhmä siellä syömässä näitä Espanjan siruetanoita, ja siinä oli muun muassa mun yhteystiedot, että kyllä mulle aika monta kertaa soitettiin. Ja toki se aluksi oli vähän itsellekin epäselvää, että karkaako ne tosiaan sieltä ja meneekö ne sinne jokeen ja veden perässä. Mutta sitten mitä kauemmin kului aikaa, niin se jotenkin tuli selväksi, että ne palaa itse myös. Mutta ihmiset tietysti oli aina huolissaan ja tosiaan työntekijät museolla. Että se oli vähän semmoista tasapainoilua siinä.
Vähän hakemista kuin ensimmäinen kesä.
Kyllä, kyllä.
Sanoit tuossa äsken, että ne ankat lähtivät sit aamuisinkin ruoanhakureissulle vähän laajemmalle. Niin oliko se nimenomaan, että ne lähti hakemaan etanoita vai mitä muuta ne ankat söi?
No se tietysti kiinnosti, että syökö ne oikeasti niitä etanoita, koska ne tuli tämmöisestä kasvattamosta, missä ne oli ollut ihan rehuruokinnassa. Ja sitten kun niitä etanoita alkoi löytyä, niin sitten mä tein niin, että mä illalla kävin viemässä niille sitten, mitä mä olin löytänyt ne etanat. Ja kyllähän ne oli ihan suurinta herkkua. Että kyllä niitä etanoita hakee ja tietysti myös kotiloita ja kaikkea muutakin, joo, mitä siellä maassa on. Mutta ne nimenomaan sitä maata niin kuin tonkii sillä nokalla. ja sitten siellä aitauksen siellä Hasselbackan päässä, tai sen ulkopuolella, laitoksen ulkopuolella, niin siellä sitten Karoliina oli nähnyt, joka myös niitä paljon hoisi, niin hän oli nähnyt sitten, että niiden nokat on ihan limaset. Eli se on just se, kun ne etanat on niin limaset, niin sitten ne nokatkin on limaset, sitä limaa voi roikkua. Että kyllä ne erittäin vakavasti suhtautui työhönsä ja löysi, että mä luulen, että ne on tehnyt erittäin hyvää työtä siellä. Koska se aitaus, nyt on vain aitaus, mutta se ajatus oli nimenomaan, että ne etanat ei pääse leviämään sieltä eteenpäin.
Joo. Voisiko nyt olla niin, että näitä Espanjan siruetanoita on parjattu ihan turhaan? Soveltuisiko ne myös ihmisravinnoksi?
No siitä en osaa sanoa, mutta uskon, että sinisorsa saattaisi myös, että jos se oppisi syömään, niin olla semmoinen, joka ruokailee ja rupeaisi käyttämään sitä ravinnoksi. Koska tänään kuulin semmoisen tiedon, että ne on periaatteessa samaa lajia, sinisorsa ja tämä Pekingin ankka. Mutta ne on erinäköisiä, ne on tottunut elämään erilaisessa ympäristössä, sitten niillä on erilainen se ruokavalio tietenkin. Mutta että ne on hyvin läheiset sukulaiset.
Mä muistan vaan nähdä, niin oliko se jopa Wikipediassa maininnan, että etanoita, näitä espanjaisia etanoita voisi valmistaa ihmisruuaksi, mutta...
No en mä epäile sitä yhtään, mutta en ole itse siihen, niin kuin, en ole etsinyt sitä tietoa.
Joo.
Et kun siinähän niin kuin on tavallaan ollut se puhe, miksi ne on haitallisia, että ne saattaa levittää kolibakteeria, saattaa levittää listeria, mutta eihän se tarkoita sitä, että se on aina. Että en osaa sanoa kyllä siihen.
Joo. Kun nämä ankat oli siellä museon mäellä, niin miten museon vieraat suhtautui niihin, tiedätkö sä yhtään?
No mä en tietenkään ollut siellä silloin, kun siellä oli ne vieraat, koska me käytiin aamulla ja illalla silloin, kun museo oli jo kiinni. Käytiin sitten laittaa sinne ulos ja sisälle. Mutta silloin, kun mä olin vienyt ne pois, tai ne oli siirretty sitten seuraavaan paikkaan, ja mä kävin hakemassa sieltä jotain tavaroita, niin silloin siellä oli yksi perhe, joka, että missä ne ankat on. Että kyllä mä luulen, että niitä on kyllä siellä käyty katsomassa. Ja aina kun mä olin siellä, niin kyllä siihen pysähdyttiin ja niitä kuvattiin. Ja et kyllä ne eläimet on aina semmoisia kivoja.
Jossain vaiheessa kävi vahinko ja... 4 ankasta 1 poistui.
Joo, no se oli se alkuaika haasteellinen, koska ne tosiaan, no meillä oli se koppi, mutta se koppi oli laitettu, se, kun se oli semmoinen rinnemaa, niin laitettu semmoisten tolppien päälle. Ja sitten ne ankat oli aluksi niin arkoja, että ne ei uskaltanut mennä sinne koppiin. Ja se liuska oli liian jyrkkä ja sitten me ajattelin, että okei, että ne oli meillä Hasselbackissa ulkona yötä, että antaa sitten olla ulkona, että kun se ei niin kuin helpolla onnistunut se niiden koppiin saattaminen. Mutta se oli varmaan sitten toinen tai kolmas yö, niin yksi ankka ei sitten tullutkaan aamulla näkyviin ja se oli sitten ilmeisesti huuhkaja tai joku, joka oli sen raadellut. Se löytyi sieltä laitumelta sitten kuolleena. Et kyllä sitten sen jälkeen ne on laitettu joka yö sitten koppiin. Et se on kyllä aika tuuripeliä sitten, koska on kettuja ja kaikkea muutakin. Mutta sen jälkeen ei ole tullut tämmöistä ongelmaa.
No sanoit, että ankat ei ollut ainoa keino täällä Fiskarsissa torjua näitä etanoita. Mitä muita Ruukin lumohankkeen kautta tehtiin?
No me tehtiin paljon, eli keväällä aloitettiin etanatalkoot toukokuussa sen jälkeen, kun etanoita oli alkanut näkyä. Ja raivattiin semmoista aluetta, missä niitä oli ollut paljon, että ne etanat löytyisi paremmin. Kerättiin etanoita ja sitten kesäkuun alussa alkoi 3 kesätyöntekijää ja he keräs etanoita parina päivänä viikossa vähintään. Ja nimenomaan se ajatus oli se, että etanat saadaan kerättyä ennen kuin ehtii munia. Ja silloinhan se etanoiden tarina päättyy siihen, jos ei tule uusia munia. Ja se kyllä onnistui. Nyt voi sanoa, että nyt näyttää tosi hyvältä. Ja ehkä myös viime talvi oli semmoinen, että se tuhosi niitä munia. Että se talvi oli aika ankara ja sitten oli märkää silloin, kun tuli pakkanen. Että se on myös auttanut, mutta ankkojen etu ehdottomasti on se, että silloin kun ihmiset väsyy, talkolaiset väsyy, niin ankat vaan jatkaa joka päivä. Ne jatkaa sitä touhua ihan uskomattomasti, että ne on siinä mielessä erittäin tehokkaita. Ja nyt kun sitten tämä toinen paikka oli tässä Isidorin tiellä, mikä on ollut oikeastaan se pääpesäke, missä niitä etanoita on ollut todella valtavan paljon, niin ne siirrettiin sitten sinne. Meillä alkoi semmoinen uusi jakso tässä hommassa, kun me todettiin, että okei, lammasaita ei pidä niitä. Että mä löysin semmoisen kokeilutuotteen, se oli tämmöinen siirrettävä ankka- ja kana-aitaus, koska se metalliverkko on ihan mahdotonta siirtää, kun se pitää keriä rullalle. se tarvii kunnon tolpat. Mutta tämä oli tämmöinen, missä oli tehty se aitaus niin, että se on helppo siirtää. Ja sitten hankittiin tämmöiset ja me saatiin siihen Isidorin tielle semmoinen aitaus sillä lailla aika helposti. Ja me hankittiin pieni kasvihuone, mikä on niiden yösuoja. Eli tehtiin tämmöinen todellakin siirrettävä aitarato, tai niin kuin siirrettävä ankapartio. Ja siellä ne sitten kyllä todellakin putsasi sitä aluetta hyvin tehokkaasti ja siirrettiin sitten vähän viereen, vähän ylemmäs vielä niin, että niille tuli semmoinen suojainen paikka, missä oli puita ja ne jotenkin viihtyisin erittäin hyvin. Me saatiin vettä vesipostista, ruukkiasunnoilta ja sen jälkeen nämä naapuritalojen asukkaat jotenkin niihin myös tottui ja rupesi niitä hoitamaan, mikä oli erittäin kiva. Ja sen jälkeen ankat edelleen levittivät reviiriä niin, että ne kyllä on tehnyt todella hyvää jälkeä siellä. Et ei pelkästään etanat, myös kotilot. Ja mikä siihen nyt sitten, tai mikä siinä jotenkin ehkä vakuuttaa on se, että ne joka aamu, siellä on 2 munaa, eli ne todellakin löytää sitä valkuaispitoista ruokaa, eli etanoita. Ja museolla esimerkiksi ne lopetti munimisen silloin kesällä, kun oli kuivaa.
Ja etanat oli poissa.
Joo. Ja koska ne ei saa muuta kuin kaurarehua, mitä ne saa koko ajan, ja museolla ne sai sitä kauraa, mutta ne lopetti munimisen, että niille ei ilmeisesti tullut enää sitä proteiinia. Et sen takia mä uskon, että ne on todellakin edelleen tehnyt sitä työtä. Et ne tonkin, sen lisäksi, että ne syö etanoita, ne syö niitä munia. Et kyllä ne on nyt todellakin osoittautunut hyväksi.
Mites nyt, kun tulee syksy ja talvi, niin missä ankat?
No ankoille on onneksi nyt siellä Hasselbackassa tämmöinen talvisuoja. Karoliina, joka keväällä hoisi ankkoja, ihastui niin paljon ankkoihin, että hän hankki sitten 3 omaakin ankkaa, jotka oli silloin ihan pieniä, mutta nyt ne on aikuisia. Ja ne on nyt sitten yhdessä siellä talven, toivottavasti sovussa, mutta et hoito on järjestynyt sitten.
Onko nämä ankat tavanneet toisensa? Onko tietoa siitä, että tuleeko ne toimeen?
No tänään siirretään tai on siirretty sinne Hasselbackaan. Mm. Toivotaan, että tulevat toimeen. Että
jännittävää.
Joo.
Jännitys siihen loppuun. No miten kaiken kaikkiaan päällimmäiset kokemukset tästä ankkakokeilusta, että etanat vähenivät, se on nyt jo todettu, mutta tuleeko tälle jatkoa?
Joo, kyllä. Siis mehän ollaan kyläseuran ympäristöjaoston nimissä haettu avustusta ja laitetaan sama hakemus sisään, koska se oli tämmöinen alun perinkin tarkoitus, että se on hiukan pidempi aikainen, koska silloin saadaan tuloksia näissä vieraslaji-asioissa, että 1 vuoden työ ei välttämättä riitä.
Tämä saattaa tämä ankkakokeilu monestakin syystä innostaa myös muita muualla etanoiden kanssa kipuilevia ihmisiä, niin onko sulla jonkunnäköinen ohjepaketti antaa heille, että teetkö sä tästä jotain raporttia, että mistä ihmiset saisivat tietoa, että mihin pitää varautua ja mitä huomioida ja mitä odottaa?
Joo, tästähän jonkin verran on olemassa jo kokemuksia Suomessakin ja sitten tämä herätti myös hyvin laajaa kiinnostusta. Silloin alkukesällä oli monta lehdistön edustajaa, halusi haastatella ja kysellä. Että kyllä herätti kiinnostusta ja sitten oli vielä tämmöinen Tampereella tämmöinen ryhmä, joka on miettinyt tämmöistä siirrettävää ankka-aitauspartiojuttua, niin he kävi haastattelemassa meitä. Ja se video me saadaan varmaan sitten ainakin myöhemmin niin kuin käyttöön. Ja siinä oli nimenomaan näitä käytännön kokemuksia. Ja toki täytyy sanoa, että eläimet sitoo, että ne vaatii sen juomaveden ja ne vaatii sen sisään- ja uloslaiton talvi- tai yösuojan, että Et silloin kun se on mahdollista, niin ne on aivan ihanteellisia. Ja nyt näyttää siltä, että ne todella ottaa sen reviirinsä. Ja hyvin itsenäisesti toimivat ryhmänä. Että ne on aina, menee niin kuin kimpassa sitten. Ja sitten niillä on oma päivärytmi. Että senkin kun oppii, niin ne aamulla lähtee ja sitten ne, niillä on päivälepo. Sitten niillä on se pesuaika silloin illalla. Ja että ne on hyvin tapauskollisia.
Onko tämä projekti yllättänyt sinua millään lailla?
No, mullahan ei sille ollut kokemusta. Mulla on ollut kanoja kauan sitten, mutta ankoista mulla ei ollut kokemusta. Niin kyllähän se eläinten kanssa on aina vähän yllätys joka päivä. Et ensin oli nämä aitausasiat, ne ei pysynyt aitauksessa. Sitten yksi asia on tietysti sovittaa yhteen sitten ihmiset ja ankat. Että on eri asia, jos ne olisi jossain maatilalla, mutta kun ne on niin kuin kylässä tai ruukissa, missä on paikalliset asukkaat, sitten on ne naapurit, sitten on turistit. Ja ehkä se on nykyihmiselle jo outoa nähdä eläin niin kuin vapaana. Tämä on nyt ehkä tänään tullut tämä kysymys, että olisiko se mahdollista, että ne vois tuossa kylän keskustassa päivystää sitten. Ja toki siitä pitäisi sitten tiedottaa hyvissä ajoin ja näin, mutta se voisi olla todella hieno. Mm. Hieno ja semmoinen niin kuin uudenlainenkin kokemus myös turisteille, että ne ankat saattaa kävellä siellä vastaan.
Joo.
Että jos tähän uskalletaan lähteä. Toki siinä on aina omat riskinsä, mutta se tuntuu semmoiselta todelliselta elämykseltä sitten.
Miten ankat käyttäytyy tavatessa uusia ihmisiä? Tai jos esimerkiksi menee liian lähelle, onko ne samanlaisia kuin hanhet, jotka voi olla vähän...
Ankat ei kyllä lähde hyökkäämään, että ennemminkin ne niin kuin jähmettyy. Jos tulee joku uusi juttu, ne jähmettyy. Ne on niin kuin ihan patsaita. Ja ne on hyvin rauhallisia.
Toivotan nyt ankoille hyvää sopeutumista uusiin olosuhteisiin ja hyvää tervettä talvea. Ja ensi keväänä palataan asiaan.
Joo, kyllä.
Mutta kuten tuossa alussa mainittiin, niin etanat ei ole ainoa laji, jota täällä on yritetty hävittää tai on hävitettykin. Et viime vuodetta koko Suomessa, kuten täällä Fiskarsissakin, on torjuttu erilaisia haitallisia vieraslajeja, jotka uhkaavat yksipuolista luonnon monimuotoisuutta. Mikä on varsinaisesti määritelmä vieraslajille?
No, vieraslajin määritelmä on se, että se ei ole luontaisesti levinnyt, vaan se on ihmisen mukana tullut, ei alkuperäinen laji.
Ja milloin vieraslaji muuttuu haitalliseksi?
No, silloin kun se aiheuttaa haittaa sille alkuperäiselle lajistolle tai luonnon monimuotoisuudelle. Eli se niin kuin leviää, sille ei ole niitä luontaisia kilpailijoita ja se ottaa niin kuin liikaa tilaa.
Onko omalla tontilla lupa pitää mitä tahansa kasveja?
No, tosiaan kaikki vieraslajit ei ole haitallisia. Että kyllähän puutarhat on täynnä vieraslajeja, ne ei ole meidän kotimaisia luonnonkasveja. Mutta näistä haitallisista vieraslajeista on sitten tehty näitä listoja ja niiden kanssa niin kuin pitää olla varovainen nimenomaan, että ne ei leviä luontoon. Ja se tapahtuu usein tahattomasti, että viedään, varsinkin aikaisemmin saatettiin viedä metsään sitten jotain puutarhajätteitä tai sitten nämä etanat leviää maan mukana.
Tai sitten linnut esimerkiksi vie
siemeniä. Ja sekin on totta, että tämä kurtturuusun kohdalla näin, että kurtturuusun kasvatus on kielletty nyt, se tuli kesäkuussa voimaan. Mutta eihän näitä nyt sillä lailla niin kuin lähetä valvomaan, mutta tämmöisiä ohjeita on annettu. Mutta se, että jos nyt haluaa sitten jotenkin erityisesti kantaa huolta, niin kurtturuusustakin tai tämmöisestä, siitähän voi sitten kerätä kukat tai kerätä ne kiulukat, jolloin ne siemenet ei lähde mihinkään. Että semmoista omaa ajattelua tässä voi niinku edistää myös ja miettiä, että miten ne leviää ja Ja sitä tietoa löytyy paljon sieltä netistä. Että ei ne ole niinku semmoisia niinku mitään hirviölajeja, vaan siinä pitää niinku osata sit toimia.
Niin huolehti siitä, että ei pääse leviämään. Ei vahingossa.
Joo, ja useinhan ne ongelmat sitten vasta lähtee, jos ne pääsee niinku sinne luontoon ja niitä ei huomata, että ne voi niinku rauhassa sitten levitä ne kasvustot. Joo. Esimerkiksi jättipalsami on tämmöinen, että se on ollut koristekasvi, mutta sitten se leviää niinku purojen ja veden välityksellä ne siemenet. Ja sitten kun se on päässyt johonkin paikkaan, jossa ei liiku ihmiset, jossain tuolla metsikössä joku puro, niin siellä voi olla yhtäkkiä semmoinen valtava kasvusto, joka voi olla siis hehtaareja. Näitä on Tammisaaressa ja sitten tuossa Snappertuunassa. Että se niinku salakavalasti sit laajenee, joo, koska se levittää niitä siemeniä niin mahdottomasti.
Anna Kamara, millä tavalla tämä Fiskarsin ruukissa on tänä kesänä torjuttu näitä haitallisia vieraslajeja?
No meillä oli nyt tietysti, kun niitä on niin paljon ja sitten osa on aika hidaskin torjua, niin on otettu sellainen linja, että keskitytään johonkin tiettyyn lajiin. Ja tänä kesänä päälaji kasveista oli tämä jättipalsami. Ja siinä nämä koululaiset teki todella hienoa työtä, että he keräsivät heti alkukesästä lähtien sitten jo ihan niitä pieniä kasvintaimia. Ihan siis tuhansittain, jopa kymmeniä tuhansia kappaleita, koska siellä, missä niitä oli paljon, niin niitä oli ihan niin kuin vieri vieressä. Ja sillä laillahan tämä työ, no jättipalsamin kohdalla voi sanoa, että ensi kesänä voi olla, että ei ole enää juurikaan mitään näissä paikoissa, mitkä on hyvin putsattu. Mutta periaatteessa se työ pitää toistaa niin kuin silloin 3 kertaa kesässä. Ne tulee vähän eri vaiheissa ja sitten vielä seuraavana vuonna pitää käydä katsomassa. Tai niin kauan kuin, että sitä pitää vähän niin kuin seurata. Mutta sitten löytyy myös uusia esiintymiä ja semmoisia, että kaikkea nyt ei ole saatu vielä hoidettua, mutta että ne on nyt tullut kartalle. Ja toinen oli tämä lupiini, niin Hasselbackasta lähdettiin poistamaan lupiineja ja päästiin tuohon museolle asti. Eli siinä oli ideana tämä, että luonnonsuojelualueiden lähellä olevat lupiinit poistetaan, ettei ne pääse niille luonnonsuojelualueille. Ja Hasselbackas on näitä pähkinälehtoja ja jalopuumetsikköä. Ja sitten museo on nyt tietysti museo, että me niin kuin tavallaan systemaattisesti niitä poistettiin sekä kaivamalla juuria ja että sitten ihan leikkaamalla pois. Mutta nämä koululaiset tekevät sitä todella hienosti. Ja sitten meillä oli talkoot ja sen lisäksi koululaiset töissä vielä tuolla Turpyssä, missä on hieno katajaketo. Eli siellä putsattiin sitten sitä tien ja laitumen välistä sitä pienalta. Että varsinaisesti se laidun alue on sitten, siihen on tulossa niin kuin lampaita tai lehmiä, eli se hoituu sillä lailla. Mutta siinä on monenlaisia alueita, että osa on näitä laitumia, osa on niitä tienpientareita. Sitten ne tienpientareet on vähän haasteellisia, kun ne ei ole oikein niin kuin kenenkään maata. Tai ne on kunnan maata, tai yksityistie on sitten yksityisen maata, mutta että tällä lailla toimittiin.
Onpa kokonaisvaltaista ja tärkeää työtä.
On, ja siinä oli se etu, että aikaisemmin jo, tässä on ollut tämmöisiä yksityisiä ihmisiä, jotka on ollut asialla jo aikaisemminkin jättipalsamin kohdalla esimerkiksi, jotka on kartoittanut niitä kohteita. Että ne oli niin kuin tiedossa jo. Et Tiina Karima on tehnyt sitä työtä ja hän antoi mulle semmoiset kartat, mitkä hän ties mitkä paikat. Eli voitiin ryhtyä töihin silloin heti keväällä tai alkukesästä. Koska usein, mikä tilanne on näissä vieraslajijutuissa, en mä nyt sano, että se on ei ole mitään apua, mutta että jos niitä jättipalsamiakin ruvetaan kerään sitten, kun ne on kukassa, sitten niihin tulee nopeasti ne siemenet. Sä et ehdi kerätä niitä ennen kuin ne siemenet lähtee sitten taas leviämään. Ja sama etanoissa, että jos sä vasta syksyllä rupeat niitä kerään, kun niitä on ihan valtavat määrät, niin se ongelma on niin kuin tavallaan jo tapahtunut, että ne isot etanat kuolee kuitenkin syksyllä, sitten ne munat talvehtii, jotka on siellä maaperässä. Et silloin vaan kerätään niitä, mutta et ei oikeasti sitä ongelmaa saada poistumaan. Mutta nyt näyttää hyvältä, koska me lähdettiin keväällä jo keräämään niin paljon.
Mikä on ensi vuoden kasvi?
No, mä oon tehnyt tämmöisen 3 vuoden, eli siinä jatketaan se jättipalsami, mitä on jäljellä. Ja sitten siinä on konkakummus semmoinen isompi ongelma-alue, missä on jättipalsami, lupiini, jättitatar ja laajalla alueella. Eli siinä pitää ihan miettiä sitten, se on vuokrapelto. Yhtiö vuokrannut sen, että siinä pitää ihan miettiä niin kuin kokonaisuutena se alue. Et mä luulen, että Konkakumpu on ensi vuonna semmoinen kohdealue. Sitten jatketaan tätä lupiinihommaa näissä, mitä on tänä vuonna tehty. Eli niin kuin vielä niin kuin sitä semmoista, että saadaan ne loputkin pois. Ja mä luulen, että siinä se on. Että ei voi ottaa niin kuin liikaa. Sen lisäksi on sitten tämä valistus sitten, että tiedotusta, varsinkin alku kesällä ja keväällä. Et meillähän oli tänäkin vuonna semmoinen tiedotustilaisuus.
Jatkuuko tämä hanke joka tapauksessa vai onko se riippuvainen siitä, että meneekö hankehakemukset läpi?
No kyllä se varmaan se hanke avustuksen vaatii, mutta uskon vahvasti, että se voidaan saada, koska tämä työ vaatii vähän tämmöistä jatkuvuutta ja me on saatu hyviä tuloksia.
Kiinnostaisi kuulla tuo vielä, että kun koululaisia on ollut siinä mukana, onko heitä kuultu, että minkälaisina he on kokeneet tämän työskentelyn?
Kyllähän mä tietysti sain niin kuin siitä palautetta, että se on hyvin henkilökohtaista, että jos tykkää olla ulkona, liikkua luonnossa, niin tämähän on aivan ihanne työ. Sitten voi olla haasteita, jos niin kuin, no, tämä on tämmöistä ulkoilutyötä. Ja myös jonkin verran fyysistä, mutta ei mitään hirveän raskasta työtä. Että siinä oli semmoinen kiva tiimi, ja mä luulen, että he tykkäs todella paljon ja itsenäisesti sitten kiersikin jo alueita. Mutta ei se kaikille sovi, mutta se silloin haastatteluvaiheessa varmaan tulee esille, että minkälainen se työ on.
Jatkaako tämä sama tiimi vai onko uudet tekijät ensi vuonna, tiedätkö?
No sitä ei ole vielä pohdittu, koska näähän tuli nytkin tämän kyläseuran näitä koululaisia. Ja ne on yleensä vissiin eri ihmisiä, mutta sitä ei ole vielä mietitty.
Okay. No sitten Anna Kamara, nyt on Ruukin Lumo-hankkeesta vielä yksi käsittelemättä, eli tämä Nurmikosta niityksi opintopiiri. Minkälainen tämä oli?
No tämä oli tämmöinen opintopiiri, jossa tosiaan oli 4 tapaamiskertaa ja ensimmäinen tapaaminen oli kaikille avoin tilaisuus, se oli enemmän tämmöinen luento, joka oli tuolla Lukaalilla ja siellä olikin reilu 20 ihmistä. Ja sen jälkeen sitten oli vielä 3 kertaa kiinnostuneille alkukeväältä, sanotaan keväällä, sitten heinäkuussa ja elokuussa tavattiin ja tehtiin käytännössä näitä töitä, mitä siihen niityn perustamiseen liittyy. Ja siinä meillä oli 1 kohdepiha, missä me tehtiin kylvötöitä, sitten taimien istutusta, seurattiin, mitä siinä tapahtuu. Ja sen lisäksi mä kävin sitten 3 kurssilaisen pihassa katsomassa. Ja yksi piha oli tämmöinen uudispiha, minne omistaja halusi hyvin luonnonmukaista pihaa. Ei niinkään nurmikkoa, vaan tämmöistä monimuotoisempaa ilmettä. Toinen piha oli sitten tämmöinen vanhempi piha jo, mutta se oli myös metsän reunassa ja omistaja halusi tämmöistä luonnonmukaista puutarhaa. Ja siellä olikin jo paljon näitä niittykasveja ja luonnonkasveja. Ja sitten oli tämmöinen uudispiha myös, minne haluttiin muuta kuin pelkkää nurmikkoa. Eli Tämä oli hyvin käytännöllinen tämmöinen opintopiiri, missä jokainen pääsi tekemään. Ja tutustuttiin sen lisäksi kasveihin, tutustuttiin siementen keräämiseen, sitten tutustuttiin kasvien niin kuin jakamiseen tai lisäämiseen.
Miten pitkälle yhden kesän aikana pääsee tällaisessa työssä?
No se on ehkä just se yllätys, että silloin kun puhutaan niitystä eikä mistään kesäkukista, niin sähän näet tuloksia vasta 2-3 vuoden kuluttua. Et se on vähän semmoinen illuusio, että mä heitän siemenet ja sitten mulla on se ihana niitty. No ne on niitä yksivuotisia kukkia. Ja se on hiukan eri asia sitten kuin se monivuotinen niitty. Mutta toisaalta sitten moni osallistuja antoi, sitten mä kysyin palautetta, niin antoi semmoista palautetta, että kurssin aikana he oppi ihan eri lailla näkemään niitä kasveja. Koska me kierrettiin eri pihoissa, sitten niitä kerättiin niitä siemeniä fiskarsissa, tutkittiin niitä kasveja tienpientareilta. Ja sittenhän niitä oppii näkemään, niitä oppii huomaamaan ja yhtäkkiä se luonto onkin paljon monimuotoisempi. Että saat niinku uudet silmät ja sillä lailla opit sitä asiaa. Että se siinä oli ehkä se asia tai ajatuskin, että oppii niinku, että ei se kurssin aikana kaikki tieto voi tulla, vaan että sä opit sitten niin kuin siinä, että miten toimia.
Ja päteekö se uudenlainen ajattelu myös siihen, että moni on tottunut siihen, että jos pihalla on luonnonkasvia, niin ne on ikään kuin rikkaruohoja, että ne pitää kitkeä pois. Mutta nyt niitä voikin varjella.
Joo, se on aikamoinen asennemuutos nyt menossa. Ja tätähän on paljon esillä on näiden pörriäisten, kimalaisten, hyönteisten hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että on kukkia koko kesän, erilaisia kasveja. Et kyllä ihmiset tuntuu olevan todella kiinnostuneita ja haluavat sitä tietoa. Ja sitten toisaalta haluavat myös niinku toteuttaa sitä, kun tietävät, miten toimia.
Ennen oli saatettu ajatella, että on hoitamaton piha.
No, näinhän se on, että se on katsojan silmässä. Koska me puhuttiin juuri tästä, että tämä nurmikko on niin kuin tämä 60-luvun keksintö. Että ei se sen vanhempi juttu ole. Mutta aika iso osa meistä on niin kuin 60-luvun jälkeen elänyt sitä aikuisuuttaan, sanotaan näin, että heillä ei ole mitään mielikuvaa siitä aikaisemmasta. Että siitä on vaan tullut semmoinen, että pihan pitää olla näin, mutta nythän se on muuttumassa. Mm. Että jossakin nurmikko on ihan ok, mutta ei se tarvitse olla joka paikassa. Ja nurmikkohan ei ole mikään helppohoitoinen.
Vielä haluaisin tähän loppuun kysyä, voiko talven aikana tehdä nurmikon muuttamisessa niityksi jotain toimenpiteitä?
No, talven aikana voi haaveilla ja katsella niitä videoita ja kerätä tietoa ja miettiä valmiiksi, että mitä sitten kun on se hetki, että saataisiin ryhtyä toimeen. Mutta vielä ennen kuin tulee pakkanen ja lunta, niin periaatteessa voisi vielä putsata maata, tehdä valmiiksi tai tehdä jopa syyskylvöjä. Että sanotaan, että luonnonkasveille silloin, mitkä on kerätty täältä meidän ilmastosta, ne on tottunut siihen, että on se talvi ja ne siemenet menee maahan ja ne vaatii osa sen kylmäkäsittelyn, eli ne itää erittäin hyvin, kun on kylvetty syksyllä. Ne itää sitten oikeaan aikaan ja sitten kun on riittävän lämmintä. Et syyskylvä on todella hyvä. Ja sitten se, mitä voi vielä tehdä, niin jos ei ole vielä tehnyt, niin niittää, raivata sen alueen, minne haluaa sitä niittyä, haravoida sen. Niin sitten keväällä on helpompi jatkaa siitä.
Onko sulla antaa jotain vinkkiä siihen, että mikä on helpoin tapa saada niittyä omalle pihalle?
No nyt tänä kesänä niin huomasin useammassakin paikassa, jossa oli tämmöinen vanha piha, sanotaan nyt ehkä 50-luvulta, että Siellä oli yksinkertaisesti jätetty nurmikko leikkaamatta. Ja tämä sama tapahtui mun omassa pihassa, koska meillä oli siinä kattoremontti, siellä oli nämä rakennustelineet. Eli nurmikon leikkuu oli laiminlyöty. Ja tämän seurauksena aivan valtavat päivänkakkarakasvustot. Eli tämä on helpoin tapa, jota ehdottomasti kannattaa kokeilla, jos on tämmöinen NS huonosti hoidettu nurmikko, jossa on siellä alla, saattaa olla monenlaista kasvia, joka ei vaan pääse esiin sieltä silloin, kun se leikataan. Eli päivänkakkara on hyvin nopea, sitten siellä voi olla muitakin kasveja. Mut siihen voi vaikka laittaa semmoisen jonkun kepin tai tehdä semmoisen kivan muotoisen alueen ja sitten vaan katsoa, mitä siihen tulee. Eli sitten kun sieltä on tullut näitä kukkivia kasveja, niin sitten niiden annetaan vaan niiden kukkien jäädä siihen. Eli ne tekee siemeniä ja sitten niitä on seuraavana vuonna 100 kertaa enemmän. Ja siitä voi kerätä siemeniä ja ripotella jonnekin muuallekin siellä samassa pihassa. Eli periaatteessa ne kasvit, jotka siellä pihassa viihtyy, ne saattaa olla siellä jo valmiina ja sitten ne leviääkin helposti.
Anna Kamara, kiitos.
Ole hyvä.